Aș dori să mă întorc puțin la capitolul 15 și să mai scot câteva lucruri care ne pot fi de folos practic. Pentru că de multe ori auzim lucruri teoretice care ne îmbogățesc cunoștința, dar care nu totdeauna au și o aplicabilitate practică imediată. Și aș vrea să arăt câteva din aceste lucruri. Faptele Apostolului, capitolul 15, se relatează felul cum adunarea din Ierusalim, frații din Ierusalim, apostolii și prezbiterii, au rezolvat o problemă care a apărut în adunarea din Antiohia. A apărut această problemă din cauza unora netrimiși care s-au apucat să spună în Antiohia părerea lor și care au creat disensiuni, discuții și neînțelegeri. Și atunci frații au apelat, și foarte frumos e lucrul acesta, au apelat la un mijloc care în vremea pe care o trăim noi nu prea se mai practică. A zis, domnule, să mergem la Ierusalim și să-i întrebăm pe apostoli și pe prezbiteri. Și la noi pot apărea tot felul de probleme, tot felul de discuții. Și de cele mai multe ori noi apelăm la principiul majoritatea. Ce spune majoritatea? Supunem la vot. Și dacă sunt mai multe mâini care se ridică pentru o problemă, aia se adoptă. Asta nu e un principiu scripturistic. Ce spune majoritatea? E un principiu democratic. Merge pe terenul lumii, merge în politică, dar nu în adunare. În adunare, principiul este călăuzirea Duhului. Și atunci când apar niște probleme și suntem nedumeriți sau fiecare ține la părerea lui și crede că el are soluția, ar trebui găsit. Poate că acum noi trăim niște vremuri foarte tulburi, nu prea mai avem apostoli și prezbiteri la Ierusalim. Trăim o vreme în care absolut toată lumea este contestată, dar totuși cred că se pot găsi niște frați care, al căror discernământ spiritual să nu fie pus la îndoială și care să fie consultați. Păi, fraților, voi ce ziceți de problema asta? Și părerea lor să conteze. Ceea ce vreau să spun în continuare, asta a fost un gând. Al doilea gând este că frații de la Ierusalim, când au aflat problema, au discutat, au întors-o pe toate fețele și acolo s-au făcut discuții și acolo au fost păreri deosebite. Dar până la urmă, cei care aveau greutate spirituală și răspundere spirituală în biserica din Ierusalim, au deliberat și au stabilit. S-au stabilit și au scris o scrisoare pe care s-o trimită în Antiohia, la biserica din Antiohia, care să închidă tot conflictul și toate discuțiile care erau acolo. Ceea ce e de remarcat și nu prea s-a remarcat este că frații n-au scris în scrisoarea, de exemplu, băi fraților, nu vă mai legați de probleme de astea neesențiale, lăsați-le deoparte, citiți cuvântul, rămâneți la ce e scris. Nu, noi cam așa facem. Ei au deliberat și au scris așa. Nu știu dacă ați remarcat, zice așa: noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiții noștri Barnaba și Pavel, oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grea aceleași lucruri. Că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobicioace sugrumate și de curvie. Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși. Deci iată că frații din Ierusalim au găsit cu cale că trebuie să precizeze niște principii, totuși. Nu se lase la voia întâmplării. Cum va interpreta fiecare? Și ceea ce e de remarcat în continuare, a citit fratele Emil, dar n-am mai ajuns cu explicația mai departe, la versetul 4 din capitolul 16 spune așa, că pe când treceau prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Deci acele învățături și acele hotărâri le-au dus nu numai în Antiohia, ci în toate bisericile pe care le-au format pe terenul Asiei și pe unde au făcut ei prima călătorie misionară. Deci chestia asta este un lucru, vă spun pentru că pe mine, de exemplu, mă doare, că de foarte multă vreme mă lupt ca, nu numai în adunarea noastră, ar fi bine ca în toată frățietatea noastră, să existe o listă de principii, cum erau astea? 4, nu știu de ce le-au stabilit pe astea. N-am cugetat de ce neapărat aceste 4 le-au stabilit ca principii, dar trebuie să existe o listă de principii general valabile pe care toată biserica să le recunoască. Și să nu se facă interpretări, fiecare cum vrea. Unul zice într-un fel, altul zice în alt fel și cei care ascultă nu mai înțeleg nimic. Și până la urmă fac și ei ce vor. Păi dacă ăla zice așa și altul zice așa, fac și eu cum cred eu că e mai bine pentru mine și cum mă aranjează cel mai bine. Lucrul acesta nu s-a dorit, dar vedem în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dacă tot studiem faptele apostolilor și felul cum s-au implementat și cum a funcționat biserica la început, ar trebui să învățăm. Să învățăm din lucrul acesta. Să învățăm că Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii și El nu lasă la voia întâmplării. Spune aici, frații în scrisoarea lor, zice, să nu punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Vedeți? Poate să spună cineva în sinea lui acum, păi ce tu vorbești, că vii mereu numai cu legi peste noi aici. Tot timpul spui că trebuie făcut așa, că trebuie făcut așa, că nu e bine așa, că... Eu spun că lucrurile sunt foarte clare dacă vrei să le iei. Deci apostolii și prezbiterii nu puneau alte lucruri peste greutăți peste credincioși, adică lucruri care nu erau necesare. Dar lucrurile necesare, alea trebuie stabilite. Au stabilit. Era probabil atunci și era idolatrie, era în floare. Și libertinismul sexual și era în floare, ca și în vremea asta, care trăim noi. De-aia au pus niște reguli. Cel puțin la astea două am cugetat puțin. Celelalte, ce era cu dobitoace sugrumate și cu sângele, de ce le-au băgat și pe acelea, nu știu încă să spun acum, n-am cugetat la ele și n-am cercetat Scriptura. Dar cele două erau niște probleme cu care ei se confruntau și cu care în plasa căruia puteau să cadă și ei. Și atunci Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să-i atenționeze, fiți atenți. Pentru că dacă vă feriți de acestea, va fi bine de voi. Domnul vă va binecuvânta. Deci nu se pun reguli care nu sunt necesare. Nu pui greutăți. Chiar stăteam pe bancă și mă gândeam, Domnul Iisus i-a mostrat pe cărturași și farisei că pun greutăți peste cei care, mă rog, îi conduceau spiritual, fără ca să miște măcar cu un deget sau să participe cu un deget la purtarea lor. Asta da, nu se face așa ceva. Dar dacă sunt anumite lucruri care pot fi curse, de care se poate folosi satana, vă dau un exemplu. A fost discuție și ca să nu ziceți că vorbesc așa lucruri care nu au acoperire. Au fost discuții și mai sunt încă discuții privitoare la purtatul de podoabe de către oamenii credincioși. Dacă este bine să poarte podoabe, inele, coliere, eu știu, cercei și alte chestii, sau nu e bine? Și eu am spus întotdeauna și am spus chiar și tare, dacă cred că m-ați auzit deodată spunând lucrul acesta, că îmi pare rău și regret de faptul că frații noștri de la început, care au stabilit pentru mișcarea noastră creștină, ca podoabele să nu existe. De ce nu au lăsat și motivele pentru care au stabilit această rânduială? N-am înțeles, o dar am zis, domnule, dacă frații au stabilit așa, dânsii sunt mult mai, au fost mult mai înțelepți din punct de vedere al cunoașterii Scripturii, mult mai spiritual decât sunt eu, și cine sunt eu să-i judec? Accept și mă supun. Alții n-au făcut așa. Nici n-au acceptat și nici nu s-au supus. Dar să știți că, citind Cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles. Sau cel puțin așa cred, că am înțeles de ce frații au stabilit că nu este bine să porți podoabe. Ia uziți ce spune aici la Ezechiel, la capitolul 16, să vă citesc un loc. Zice, fiul omului arată Ierusalimului urăciunea lui și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu către cetatea Ierusalimului, prin obârșia și nașterea ta ești din țara cananiților. Tatăl tău era amorit și mama ta hetită. La naștere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat, n-ai fost scăldată în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine. Ce ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbă le era de tine în ziua nașterii tale. Atunci eu am trecut pe lângă tine, eu e mare acolo. Deci e vorba de felul cum Dumnezeu și-a ales poporul ăsta pământesc, care și-l ales. Eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău și am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Da, ți-am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Te-am înmulțit cu zecile de mii ca iarba de pe câmp și ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumusețe desăvârșită. Ți s-au rotunjit țâțele, ți-a crescut părul, dar erai tot goală, goală de tot. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că ți venise vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele pe tine și te-am uns cu un de lemn. Ți-am dat haine cusute cu fir și o încălțăminte de piele de vițel de mare. Te-am încins cu insubțire și te-am îmbrăcat cu mătase. Te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât. Ți-am pus o verigă în nas, cercei în urechi și o cunună minunată pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur și cu argint și ai fost îmbrăcată cu insubțire, cu mătase și cu sături de fir. Ai mâncat floarea făinei, miere și un de lemn. Erai de o frumusețe desăvârșită, ba ajunsese și chiar împărăteasă. Ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, căci era desăvârșită de tot, datorită strălucirii cu care te împodobiste, zice Domnul Dumnezeu. Dar te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit la adăpostul numelui tău celui mare. Ți-ai revărsat curvile înaintea tuturor trecătorilor și te-ai dat lor. Ai luat și din hainele tale, ți-ai făcut înălțimi pe care le-ai împodobit cu toate culorile și ai curvit cu ele, așa cum nu s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla vreodată. Ți-ai luat până și minunatele tale podoabe de aur și de argint pe care ți le dădusem și ți-ai făcut niște chipuri de bărbați cu care ai curvit. Ți-ai luat și hainele cusute la gherghef, le-ai îmbrăcat cu ele și ai adus acestor chipuri unde lemnul meu și tămâia mea. Și am înțeles că podoabele, ca și hainele deosebite cu care fusese împodobită, mireasa, nu aveau nimic rău în ele, dar au constituit o cursă. Și constituie o cursă. Poate să ne ia privirea de la Domnul Dumnezeu nostru și să ne îndrepte spre altceva. Și dacă eu m-am tot bătut și m-am tot luptat, n-am avut prea mare succes, dar am făcut-o pentru că am înțeles lucrul acesta. Și dacă cineva avea să înțeleagă, bine, dacă nu, e treaba lui, dar eu am spus-o. Deci, În casa lui Dumnezeu trebuie să existe rânduială. Rânduială în ceea ce privește felul cum ne comportăm. Vedeți dumneavoastră, noi spunem că venim în casa lui Dumnezeu să ne închinăm lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă închinarea? Păi zice că, Doamne, dacă cântăm cântări de laudă, ne închinăm. Da, cântarea unor cântări de laudă poate fi o manifestare a închinării. Dar nu e neapărat închinare. Poți să cânți cântări și să nu te închini. Poți să te rogi și să nu te închini. Închinarea înaintea lui Dumnezeu e o stare de inimă. O stare în care îți manifesti adorarea, îți manifesti dragostea pentru Dumnezeu. Am citit într-o carte că starea asta de închinare duce până acolo în care, dacă spui așa, omul care se închină spune așa, dacă Dumnezeu nu există, nici eu nu vreau să mai trăiesc. Traiul meu, viața mea, este strâns legată de viața Lui. Asta înseamnă închinare. O stare de inimă. O stare în care îl recunoști pe Dumnezeu în toate căile tale. Și mai ales dacă ne amintim de ce spunea Domnul Iisus despre porunca aceea cea mai mare. Și să iubești pe Domnul Dumnezeu cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu toată inima ta. Deci El vrea tot. Nu ne vrea parțial. Și starea de închinare înseamnă să pui la picioarele Lui întreaga ta ființă. Asta înseamnă închinare. Și dacă faci, dacă într-adevăr am fi niște închinători de genul acesta, vreau să spun că după ce s-a terminat adunarea aici, până se evacuează sala, nu s-ar mai auzi ca la Iarmaroc. Zgomot, gălăgie. Cine e numai aici? Vreau să spun că am văzut și în Carol Davila și de mult, eram tânăr atunci, când se spunea la sfârșitul predicii, haide să ne rugăm. Parcă se spunea, haide să ne îmbrăcăm. Se ridicau și începeau să se îmbrace. În loc să stea într-o stare de închinare înaintea Domnului pentru rugăciune. Vedeți? Lucrurile astea mărunte, parcă zice, Doamne, pe astea-s legi, nu-s legi. Astea arată, de fapt, ce este în inima noastră. Dacă vrem, le trăim, dacă nu le vrem, nu le trăim. E problema noastră a fiecăruia în parte. Am citit undeva și sunt de acord cu treaba asta, că trăim o vreme în care este problema fiecăruia. Nu mai putem spune despre biserică. Doamne, fiecare trăiește legătura lui cu Dumnezeu așa cum o consideră de cuvință. La urmă se va vedea cine are într-adevăr o legătură și cine nu. Un alt lucru care vreau să spun despre textul acesta pe care l-am citit aici este și legat de această neînțelegere care s-a născut între Pavel și Barnaba. A spus ceva fratele Mil, a zis bine, însă eu aș vrea să învățăm și din asta ceva. Vreau să învățăm că cine era, haideți să vedem întâi cine era Pavel. Pavel era apostolul pe care l-a ales Dumnezeu dintre toți oamenii pământului acestuia, pe care a pus așa mâna lui peste el și a pus un duh deosebit ca să ducă Evanghelia la neamuri. Un om deosebit. Un om care a scris atâtea lucruri, atâtea epistole care au rămas scrise și din care învățăm atâtea lucruri frumoase. Cine era Barnaba? Dacă citim la capitolul 11, acolo despre Barnaba, când vorbește despre că s-a dus la Antiohia, Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt, și de credință. Și iată că între doi oameni deosebiți ai lui Dumnezeu apare o disensiune. Și o disensiune așa de puternică încât îi despart. Și vreau să spun că lucrul acesta este posibil și între noi. Atâtea prietenii frumoase s-au stricat din cauza unor ambiții. Din cauza unor pretenția unora care n-au vrut să țină cont și tare bine ar fi fost, de exemplu, unii îl acuză pe Barnaba că a ținut mai mult cu vărul lui, cu Ioan Marcu. ceilalți, alții îl acuză pe Pavel că nu i-a oferit a doua șansă lui Ioan Marcu. Poate că și unul și altul ar fi vinovat, nu pot să zic. Dar pot interveni astfel de evenimente și în viața noastră, în fiecare clipă, și poate strica relații și ne poate depărta unii de alții, poate strecura răceală în inimile noastre și stăm unul lângă altul pe bancă, dar suntem la distanță ca între Cipru și Siria. Barnaba s-a dus în Cipru și Saul în Siria, nu? Deci atenție! Dacă cuvântul lui Dumnezeu a lăsat pe paginile Scripturii aici, acest eveniment nu l-a lăsat ca să-i judecăm pe Pavel și pe Barnaba, ci ca să învățăm de la ei. Că dacă între acești mari oameni ai lui Dumnezeu s-a putut petrece astfel de lucruri, între noi care suntem niște minusculi. Deci e un mare lucru și acesta. Timpul s-a cam trecut, așa că o să mai închei. Mai aveam eu un gând aici, dar o să mai fie și data viitoare. Era legat de textul următor, deci vor mai fi și alții. Domnul să ne ajute ca ce am auzit să nu judecăm. Și dacă considerăm că e bine, să facem cum făcea Maria, mama Domnului Iisus. Deci că despre ea spune evangheliștii de mai multe ori că păstra aceste cuvinte în inima ei și gândea la ele. Să facem și noi așa. Dacă le considerăm că sunt cuvinte de clacă, le până la spate, le aruncă la primul coș de gunoi care ne iese în cale și ne vedem de drumul nostru așa cum credem fiecare de cuvinte. Domnul să ne ajute să avem o inimă înțeleaptă și să înțelegem ce înseamnă într-adevăr a te închina lui Dumnezeu. O viață în care să o pui cu totul la dispoziția lui Dumnezeu și să lași pe El să o conducă așa cum îi place lui prin Duhul Sfânt care l-a pus în noi. Amin.